Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-may yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishlash taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Huquqbonlarni xalq dushmanlariga chiqargan zomin prokuror ishdan olindi.
U bir necha o'sha jinoyat ishlari faktlari bilan odamni o'sha zo'ravonligi, qonunga bosqinchilik qilayotganligi, prokuror nazoratini o'rnatolmaganligi tasdiqlanadi.
Qashqadaryolik 60 yashar texnik mobil aloqa sifati yana yomonlashayotgani, shikoyatlari esa e'tiborsiz qoldirilayotganidan arz qildi.
Gapirib turgan paytingiz o'chib qoladi, ovozli pochtasi bor. Keyin ana qo'shimcha xizmatlari bor, buraga 2 dollar, 3 dollar ketyapti xizmatlarni o'ziga.
Eron haj vazirligi Saudiya Arabistoni to'sqinlik qilyapti degan sabab bilan eronliklar bu yil hajga bormasligini bildirdi. Pokistonda tug'ishni nazorat qilish va oilani rejalashtirishga qaratilgan kontratseptiv vositalar reklamasi taqiqlandi. O'zbekistondagi eng yirik futbol klubi Paxtakorda bosh murabbiy almashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Taftish jarayonida GM O'zbekiston shirkatining faoliyati taxminan to'xtab qolganday ko'rinadi.
Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kiyev yaqinidagi Litovskiy qishlog'ida joylashgan qariyalar uyida chiqqan yong'inda kamida 16 kishi halok bo'ldi va yana 1 kishi yo'qoldi deya xabar berdi Ukraina favqulodda vaziyatlar vazirligi 29-may kuni. Biroz muqaddam yo'qolgan kishining ham halok bo'lgani tasdiqlandi. Qutqaruvchilar 18 kishining hayotini saqlab qolishdi, ulardan 5tasi shifoxonaga yotqizildi deya ta'kidlanadi vazirlik bayonotida. Xabarlarga ko'ra, 2 qavatli binoda yong'in 29-may kuni erta tongda yuz bergan. Yong'in chog'ida Litochki qishlog'idagi qariyalar uyida 35 odam bo'lgan. 28-may kuni Iroq aksil terror kuchlari Islomiy davlat jangchilari nazorat qilayotgan Faluja shahri atrofiga joylashtirildi. Iroq aksil terror kuchlari mamlakatdagi eng yaxshi tayyorgarlikdan o'tgan va janglarda chiniqqan bo'linma hisoblanadi. Aprel 2014-yilda Islomiy davlat jangarlari nazoratiga o'tgan Falujani qayta qo'lga kiritish amaliyoti qachon boshlanishi ma'lum emas. Poytaxt Bag'doddan 70 km uzoqlikda joylashgan bu shaharni qayta ishg'ol etishda Iroq armiyasiga Eron dastaklagan shia jangchilari yordam bermoqda. Faluja Iroqda Islomiy davlat nazorat qilayotgan 2 yirik shahardan biridir. AQSh harbiylari so'zlariga ko'ra, shaharda hozir ham 50 ming oddiy fuqaro yashaydi. Eronliklar bu yilgi haj ziyoratiga bormaydi. 29-may kuni Eron madaniyat vaziri Ali Jannati bunday qarorning olinishiga Saudiya Arabistoni tomonidan qo'yilgan to'sqinliklar sabab bo'lganini aytdi. Eron haj tashkilotining aytishicha, Saudiya Arabistoni eronliklarning hajga borish huquqiga to'sqinlik qilmoqda. Saudiya rasmiylariga ko'ra, haj bo'yicha yakuniy kelishuv imzolanmasdan turib Eron hukumati ziyoratchilarni yubormaslikka qaror qilgan. Saudiya Arabistoni shu yil yanvar oyida Eron bilan diplomatik aloqalarni uzgandi. Ikki mamlakat munosabatlari Eronda namoyishlar Saudiya elchixonasi va konsulligiga o't qo'yishi ortidan nihoyatda sovuqlashdi. Eron esa Saudiya Arabistonida taniqli shia olimasining qatl etilishini qattiq qoralab chiqqandi. Eron hukumati, shuningdek, Saudiya hukumati xavfsizlik ta'minlanmas ekan ziyoratchilar yuborilmasligini bildirdi. O'tgan yili Makka chiqarishda yuz bergan izdihomda yuzlab ziyoratchilar halok bo'lganda, Eronga ko'ra mazkur hodisada 460 nafar eronlik halok bo'lgan. Eronda politsiya axloqsiz musiqiy videolarni ishlab chiqarishda ayblab 8 kishini hibsga oldi. Hukumat nazorat qiluvchi axborot agentligi Mezon Online'ning Tehron prokurori general Abbos Davlat Obodiyga iqtibosan 28-mayda xabar qilishicha 8 kishi o'tgan hafta Tehronda hibsga olingan. Ammo ularning ismi oshkor etilmayotir. Abbos Davlat Obodiyning aytishicha, videolar mashhur aksil inqilobiy televizion kanalda namoyish etilgan. Erondan tashqarida Forsilda o'nlab sun'iy yo'ldosh televizion kanallar faoliyat yuritadi. Davlat Obodiyga ko'ra, mazkur ishni matbuot va madaniyat bo'yicha maxsus mahkama ko'rib chiqadi va 8 nafarga qarshi rasmiy ayblov qo'yish masalasida qaror oladi. Video tafsiloti oshkor etilmayotir, ammo Eronda ayol kishining boshi ochiq holda yoki erkak kishi bilan videoga tushishi axloqsizlik deb hisoblanadi. Bir necha kun muqaddam Eron shimolida bitiruv kechasini qutlagan 30dan ziyod talaba shariat qonuni buzganlikda aybdor deb topilgan va ularning har biriga 99 darra urilgan edi. Madridning Real jamoasi 11 marta Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibiga aylandi. 28 may kuni Milanning San Siro stadionida bo'lib o'tgan final uchrashuvida Real Madridning yana boshqa bir jamoasi Atletico ustidan penaltilar bo'yicha 5-3 hisobida g'alabaga erishdi. O'yinning birinchi taymida Real himoyachisi Sergio Ramos kiritgan bo'lsa, ikkinchi taym oxirlarida Atletico hujumchisi Yanni Carrasco hisobni tenglashtirdi. Qo'shimcha vaqtda hisoblar o'zgarmadi, 1-1. Ammo penaltilar bo'yicha Realning Atletico ustidan qo'li baland keldi. Cristiano Ronaldo g'alaba golni urdi. Yevropa Chempionlar Ligasi dunyoda jamoalar o'rtasidagi musobaqalarning eng yirigi hisoblanadi. O'zbekiston futboliga oid bir xabar. O'zbekistondagi eng yirik futbol klubi Paxtakorda bosh murabbiy almashdi. Klubda bosh murabbiy jamoasida ishlab kelgan Nomon Hasanov iste'foga chiqdi deya xabar beradi Paxtakor futbol klubi sayti. 28 may kuni Neftchi bilan uchrashuvda 1-2 hisobida mag'lub bo'lgach, Nomon Hasanov iste'foga chiqish haqida ariza bilan klub rahbariyatiga murojaat qilgan. Uning bu murojaati qondirildi va Hasanov Paxtakor bosh murabbiyligidan ozod etildi deya xabar berdi paxtakor.uz veb-sayti. Paxtakor futbol jamoasiga Nomon Hasanov o'rniga uzoq yillardan beri klubning murabbiylar shtabida faoliyat ko'rsatib kelgan Grigoriy Kolosovskiy bosh murabbiy etib tayinlangan.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating. Buning uchun Ozodlik radiosi deb lotinda qidiring. Shu yilning 24 may kuni Jizzax viloyati Zomin tumani prokurori adliya maslahatchisi Bektosh Soipov lavozimidan ozod etilgani aytilmoqda. O'tgan oy Soipov viloyat hududida norasmiy faoliyat olib borayotgan huquq faollarini tanqid qilgan va ularni xalq dushmanlari deb atagan edi. Mahalliy huquq himoyachilarining da'vo qilishicha, aynan prokuror Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar davrida gumondorlarni qiynoqlarga solish, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan. Xabar tafsilotlari bilan Sirojiddin Islom.
Ozodlikning zomindagi manbalariga ko'ra, 2016 yilning 16 aprel kuni Jizzax viloyatining Dashtobod shaharchasidagi san'at va musiqa kollejida o'tgan majlisda nodavlat tashkilotlarida xizmat qilayotgan huquq himoyachilarini xalq dushmanlari deb atagan prokuror aynan internet nashrlari qahramoniga aylangani bois tizimdan chetlatilgan. Menimcha hozircha ish berilmadi. Qaysidir tumanga tergovchimi, oddiy prokurormi qilib yuborilsa ajab emas. Lekin to'g'risini aytish kerak, rosa zominliklarning qonini ichayotgandi. Topib olgani shu tumandan chiqqan Mirziyoyev edi. Go'yo unga yaqin, shuning uchun o'zini daxlsiz his etardi. Tumanda qonunsizlik avj olgandi, deydi Ozodlik manbasi. O'z chaqirig'i bilan Jizzax viloyatida mustaqil huquq himoyachilariga qarshi bosimlarni yanada cho'g'lantirgan Bektosh Toipov Jizzax viloyatining Dashtobod shaharchasidagi san'at va musiqa kollejida fuqarolarning huquqiy savodxonlik darajasi pastligi uchun o'zlarini huquq himoyachilar deb atayotgan kimsalar domiga ilinayotgani haqida gapirgandi. Majlisda prokuror militsiya va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini yuqorida nazarda tutilgan huquq himoyachilari bilan kurashga chaqirgandi. Mahalliy huquq himoyachilari da'vo qilishlaricha, aynan prokuror Bektosh Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar davrida gumondorlarning qiynoqlarga solinishini, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbat chog'ida ilgari surilayotgan da'volarda asos borligini aytdi.
Bizga yetkazilgan ma'lumotlarga qaraganda, men o'sha mahalliy hukumatchilari, jurnalistlar bilan gaplashdim. Bu odam o'sha Ozodlikda bir necha marta shu materiallar chiqdi, tanqidiy materiallar. Jizzax viloyati o'sha Zomin tumani prokurori adliya maslahatchisi Bektosh Soipov masalasida o'sha tanqidlardan keyin uni boshqa ishga o'tkazishgan deb gapirishdi. Boshqa bir manbalar esa uni umuman o'zi sistemadan ketkazishgan deb aytishyapti. Endi uni O'zbekistonda shunday bir haligi g'alati bir informatsion vakuum borki, bir xil paytlarda bitta masalan oddiy masalani, ochiq masalani ham aniqlab olish juda qiyin bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan hozir bir necha mustaqil manbalardan surishtirib ko'rdik, odamni o'sha 24 mayda ishdan olingani aytilyapti. Bu odam o'zi bir necha marta yig'ilishlarda o'sha nima deydi, o'sha norasmiy, ya'ni hali bizni nimamiz aytganda mustaqil hukumatchilaridan, mustaqil jurnalistlardan to'yib ketganligini, ular o'sha xalq chalg'itib qanaqadir o'sha davlat haqida, mahalliy hukumatlar haqida, mahalliy davlat hokimiyati organlari haqida haligi yomon tanqidiy fikrlar bildirayotganini bir kuyunib gapirgan va shularga qarshi shu oxir marta qarshi kurashishga chaqirgan aprel oyidagi majlisda va bundan keyin juda ko'pchilik hukumatchi tashkilotlari odamni qoralab bir bayonotlar berdi. Menimcha uning iste'fosi ana shu bayonotlar, tanqidiy chiqishlar bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Abdurahmon, mahalliy huquq himoyachilarining da'vo qilishicha aynan prokuror Bektosh Soipov tuman miqyosidagi dastlabki tergov va so'roqlar paytida gumondorlarning qiynoqlarga solinishi, ulardan zo'raki iqrorliklar olinishiga boshchilik qilgan ekan. Bu qanchalik asosda bo'lyapti mana shunday da'volar?
Meni qo'lim aynan o'sha nimani qo'lidan, Bektosh Soipov qo'lidan o'tgan jinoyat ishlari bo'yicha materiallar bor. Unda o'sha tuman ichki ishlar, zomin tuman ichki ishlar bo'limini xodimlari, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari hatto mahkumni, gumondorni qiynoqqa solib unga tan jarohati yetkazganligi, ana shu bo'yicha tibbiy ma'lumotnomalar bor. Bu o'sha prokurorni, o'sha prokurorlik nazorati o'rnatmaganligi, bevosita qo'l ostida bo'lgan jinoyat ishlarida qiynoqlar qo'llanib zo'raki iqroqlar olinayotganiga dalolat beradi. Mana masalan qo'limda o'sha Jizzax viloyati shoshilinch tez tibbiy yordam markazini xulosalari bor. Bu Ahnazarov degan bir fuqaroning ishi bo'yicha va boshqa materiallarda ham xuddi shunaqa, menimcha u bir necha o'sha nimalar jinoyat ishlari faktlar bilan odamni o'sha nima deydi, zo'ravonligi, jinoyatlarga boshchilik qilayotganligi, prokuror nazoratini o'rnatolmaganligi tasdiqlanadi,
dedi Abdurahmon Tashanov. Shu oy boshida Zomin tumani Shirin qishlog'ida yashovchi Salima Ahnazarova O'zbekiston prezidentiga ochiq murojaat yo'llab, o'g'lini osib qo'yib, soxta ko'rgazma olish uchun kaltaklagan huquq-tartibot idoralaridagi mutasaddilarni javobgarlikka tortishni talab qilgandi. Jizzax viloyat prokuraturasi matbuot xizmati mobil muxbirlarimizning prokuror iste'fosi haqidagi so'rovlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Jizzax viloyati Zomin tumanida prokuror va adliya maslahatchisining lavozimidan bo'shatilgani aytilmoqda. Muxbirlarimiz bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rganishda davom etmoqda. Bu prokuror Bektosh Soipov ustidan ozodlikka muqaddam ham shikoyatlar kelgan. Bu boradagi materiallarimiz, shuningdek video materiallarimiz ham bor. Marhamat, ozodlik.org, ozodlik.mobi saytiga kirib, bu boradagi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Kun davomida ozodlikka kelgan murojaatlardan ba'zilari bilan tanishtirmoqchimiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan telefon qilgan 60 yashar texnik Isomiddin aka so'nggi oylarda bu tumanda mobil shirkatlar aloqa sifati yana yomonlashib borayotgani, shikoyatlar esa shirkatlar tomonidan e'tiborsiz qoldirayotganidan arz qildi. Bu tinglovchi familiyasini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rdi. Demak, 60 yashar texnik Isomiddin akaning arzicha elektr taqchilligi bois uyali aloqani ta'minlovchi stantsiyalar ishi yomonlashayotgan bir paytda shirkatlar mijozlardan olinayotgan qo'shimcha haq xizmatlar ko'lami va narxini ham oshirib bormoqda. Aslida radio va televideniya sohasi bo'yicha texnik ekanini aytgan bu tinglovchi shu kunda mobil shirkatlar ishlatayotgan stantsiyalarning ish rejimini yaxshi tushunishini ham qo'shimcha qildi. Uning aytishicha, u yashaydigan tumanda mobil shirkatlar o'rnatgan aytilgan ikkita shamol generatori ham paydo bo'lgan. Hozir bu tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Shu kompaniyalar, shu Beeline kompaniyasi yaxshi ishlamayapti, bu ko'p xodimlarimiz ishlayapti, sifatli aloqa bo'ladi yaqinda deb 2 yillardan beri va'da berishyapti, va'dani ushlab chiqmayapti deb ular birovga bir gapni tushuntirguncha 3-4 marta chiqamizda, 3 boladi-da, gapirib turgan paytimiz 3 boladi. Keyin 100 yil kompaniyasi ham bor, ko'plar 100 yilga o'tib ketadi, 100 yilga o'tamiz desak yana oshnog'a yillar bilan uzilib qolamiz, ancha ularga yana telefon raqamlarini berish kerak, nima qilish kerak, juda qiynalyapti. MTS bor paytda raqobat yaxshi edi bularda. Ikkovida ham mana pul to'lovlari yo'q edi. Hozir 5 sent. Keyin ana qo'shimcha xizmatlari bor, sizga qo'ng'iroq qilishni deganlarni ham shundan qo'yib yuborgan. Siz gaplashsangiz, gaplashmasangiz birovga 2 dollar, 3 dollar ketyapti xizmatlarni o'ziga.
Beeline shirkatini o'ziga telefon qildinglar.
Bir necha marta shu murojaat qilganmiz, arza bilan chiqdi. chiqqanmiz, shu bo'ladi, yaqinda xizmat yaxshi bo'ladi degan nimadan boshqa nimaga o'tmayapti. Bular ilgari bor, shu $1-$2 qo'yib qo'ysangiz bir oyga yetardi. Nima deydi, ovozli pochtasi bor, avtomatik holatda qo'shiladi, счетчик ochiladi, siz gapirasiz, kimga gapiryapsiz, u tomondan ovoz kelavering, o'chirib qo'yasiz, 3 centni bular kesib oladida o'sha payt. Mana shu xizmatlar o'zi kerak emas.
Nimaga bu kompaniya mijozlarni bunaqa shikoyatiga be'tibor qolyapti deb o'ylaysiz?
Endi bilmadim, bularda mablag' ozi qilyapti, shu modernizatsiya qilyapmiz, yaqinda bo'ladi, aloqa yaxshi bo'ladi, u bu deydi.
Kompaniyalar ko'payib, o'rtada o'zaro raqobat paydo bo'lgandan keyin xizmatlar arzonlashishi kerak edi o'zi aslida.
Arzonlashishi kerak, bularda teskari bo'lyapti, arzon bo'lmayapti.
Endi bu shirkatlarning o'rtasida haqiqatda mijozlar uchun raqobat bormi, sezladimi?
Belangi farqi yo'q, men aytdim, bir ikki oshog'inlar 100 yil raqam olib ishlatyapti. Men 100 yilga o'tamiz deyapman, siz o'ylab ko'ringlar, bitta mijoz, bitta men emas dedim. Hech kim pinagi buzilmayapti, значит, bularga kerak emas ekanda mijoz. Hozir endi yozda svet yaxshi bo'lib qoldi, qishda umuman yo'qoladi svet. Tok bergan paytda o'sha payt yaxshi ishlaydi, keyin bir akkumulyatorlar, yangi akkumulyator qo'ymaydi, qachon svet yaxshi bo'lsa svet bor, svet o'chgan paytda yo'q-da. Kimdir uydan chiqib, sal balandroq joylariga nima qilib, shu antennani izlayveradi, telefon o'zidan tepaga ko'tarib. Shunaqa. Men texnikman, radio, televideniya, elektr sohasi shu. Akkumulyatorlarni ham so'raganman, akkumulyator yangi qo'ygan bo'lsalaring so'rovi qancha, 10 yil, 12 yilgacha degan. Mana bu suyat sotilib ketyapti akkumulyatorlar. Bo'lmasa hozir endi shamol nimalari qo'yilyapti generatorlari. Bir ikki joyda ko'rib qoldim. Chiyali jamoa xo'jaligida 2 ta qo'yilgan ekan. Salgina shabadada ham shu yaxshi aylanayotgan ekan, mana shu tok beryapti. Bu tomonlarda svet yaxshi bo'lsa kerak.
Hozircha mobil kompaniyalar qo'yilyapti.
Shu yerda, ya, bittasidan so'radim, hozir kompaniya qo'ydi dedi, bizga hozir dedi, aloqalar yaxshi dedi. 15-20 metrlar bor ekan yerda. Aylanib turgan ekan, hozir bizga yaxshi bo'lib qoldi sifati, aloqalar yaxshi bo'lib qoldi. Bizga shu anavi shamol generatori qo'ydi dedi-da. Ya shuni yo'lga qo'yish kerak.
Endi aholiga ham qo'yib bersa yaxshi ekan deyman, sveti yonib tursa.
Aholiga endi aholini o'zi qo'yapti endi. Barnoxon. Davlat hisobidan qo'ymaydi-yu.
Hech qiziqib ko'rmadinglarmi shunga? Bir qishloqqa bitta olib qo'ydim.
Men o'zim sharoitimni qilib qo'yibman, o'zimda akkumulyatorlarim bor, nimalarim bor. Menga o'zim ko'p narsalarni o'zim yasaganman. U faqat akkumulyator qo'ldan yasayolmayman u. Akkumulyator magazinni olamiz, shu zaryadlab qo'yib qo'yamiz, ertalabgacha yorib chiqadi. Svet bor yo'qligi bilinmaydi.
Endi masalan, qancha ketdi shunga pul demoqchi edim, agar boshqalarga ham qiziqda bu hozir qancha bilan qilsa bo'ladi deb.
500 000 oldim, 2 yil bo'ldi akkumulyator. Faqat televizor ko'radigan bo'lsam 10 soatlar ko'raman. Televizor ko'rmay bunday svetlarda hali diodli lampochkalarda yoqadigan bo'lsam 2 sutka ketadi. Oqshom yoqadigan bo'lsa 3-4 sutka ketadi.
Endi choy poyda ham shu elektr bilan qaynatarsizlar-a?
Choy yo'q, endi gaz ham bor, hali balonda gaz deb turibdi-ku. Endi hamma ham imkoniyati bo'lsa qilib olish kerak buni. Hozircha mana quyosh panellari sal qimmatroq, har kim olib ishlatolmaydi. Shular ham arzon bo'lib qolsa aholi ham qiynalmaydi.
Qancha hozir quyosh paneli?
Quyosh paneli endi bir hujjatga yetadigan shu 1 700 000 shu atrofda deyapti. Unga ham baribir akkumulyatorlarga yig'ish kerak-ku. Quyosh paneli akkumulyatorga bergandan keyin zaryada kechasi bilan foydalanaveradi ertalabgacha. Shu 1.5-2 millionga boradi, 2 millionga.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan telefon qilgan 60 yashar texnik Isomiddin aka bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo Isomiddin aka tilga olgan masala, O'zbekistondagi mobil shirkatlari xizmat haqi oshib borayotgani, aloqa sifati esa o'nglanmayotgani haqidagi shikoyatlar Ozodlikka ko'plab kelib turadi. Marhamat, bu boradagi murojaatlar va Ozodlikning tahliliy maqolalaridan ham saytimizda tanishishingiz mumkin, ozodlik.org, ozodlik.mobi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13.
Yana O'zbekistonda olingan xabarlar va mamlakatda kuzatilayotgan vaziyatga oid kuzatuvlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Xalqaro mehnat tashkilotlarining majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham bahor kelishi bilan byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'iga jalb qilinayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonning aksar viloyatlarida davlat idora va tashkilotlarining ishchi xizmatchilari chopiq va yaganaga safarbar etilgani haqida xabarlar bor. Ayni paytda hukumat bu yil ham paxtadan 3,300,000 tonnadan ortiq hosil olish niyatida ekanini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Shu kunlarda O'zbekistonda deyarli barcha tibbiy muassasalar, ta'lim maskanlari va boshqa tashkilotlarga hasharchilarni dalaga jo'natish topshirig'i berilgan. Andijonning Jalolquduq tumani Qoyim qishlog'idagi maktablardan birida ishlovchi maktab o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, ular ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan paxta chopig'iga va yaganaga chiqarilgan.
Oq ko'ylakli borsak, qorasimki galusi taqib borsak ham, mana galusi kim bilan betar chopasan, g'o'za chopasan, bu hokimni buyrug'i deb ochib ketib qoladi-da majburlab.
Kim aytdi buni sizlarga?
Masalan, maktab rahbarlari. Agar chiqishmasang, ishdan ketishasan deb qo'rqitib, taqdir oliy ma'lumotli bo'lasanmi, o'rta maxsus bo'lasanmi? Agar chopiqqa chiqmasang, ishingni bo'shatib, o'rningni bo'shatib qo'yaver. Yangi kadrlar kelyapti, yil oxirlayapti deb qo'rqitib, chiqib ketib qoladi. Bugun ham ishga borsak, ertalabda qo'za chopiq tugadi. Endi bug'doylariga kirib, bug'doyzorda o'sib ketgan yovvoyi o'tlarni bittalab yulishasan hammang deb. Erkak ayollarni chopiqqa, erkak o'qituvchilarni bug'doy tozalagan olib chiqib ketib qoldi. Hozir mana uyimga kelib, endi damim olib o'tiruvdim.
Bolalarchi, o'quvchilar qayerda hozir o'quvchilar?
O'quvchilar uylarida dam olishyapti, kanikul berildi.
Ular olib chiqilmayaptimi?
Yo'q, ularni olib chiqtirmayapti. O'qituvchilarni olib chiqdi. Hamma o'qituvchiyu tex xodim hammalar dob chiqib ketib qolyapti. Ertalab oq ko'ynak kiyib, mana kutilmaganda-da oq ko'ynak galstuk taqib ishga boramiz-da, men ustimni almashtirib kerak, shunga ketmonim avvalay desam unamayapti. Yo'q, qanday bo'lsa shunda talay ketasan deyapti. Men 2-3 marta oq ko'ynak galstuk bilan salamatala g'o'za chopib yurdim.
Endi bu sizlarning vazifangizga kirmaydi, to'g'rimi?
Yo'q, bizning vazifamizga kirmaydi-da, hatto anaqa pulli maktablarda ham talay qolib chiqib ketib qolyapti. Banisa to'la kasal. O'zbekistonda banisa to'la kasal, kasallar ham chiqib ketib qolyapti. Banaqa doktorlar ham chiqib ketib qolyapti talaga. Katta-katta vrachlar ham. 7 yil o'qigan oliy ma'lumotli vrachlar ham talaga haydalar. Bu endi nimaga kerak bor? Endi kuz kelsa paxta deydi, hozirdan yana chopiq. Umumaligi davlat ishni ishlash hojati qolmayapti, to'g'ri. Lekin madikar bo'lib qoldi xolatda. Biz ishimizni yo'qotib qo'ymaylik deb qo'rqib chiqyapti-da. Endi ishni yo'qotib qo'ymaylik, boshqa qayerda ishlaymiz deb iloji yo'q chiqyapmiz.
Ishchi xizmatchilarning bahorgi dala yumushlariga jalb qilinishi nafaqat Andijonda, balki butun mamlakat bo'ylab kuzatilmoqda. Viloyat xalq ta'limi bo'limi rasmiylari o'qituvchilarning dala mehnatiga jalb etilayotganini rad etishmayapti. O'zbekiston hukumatining majburiy mehnatga chek qo'yish haqida olgan majburiyatlariga qaramay, davlat ishchilarining dala mehnatiga jalb etilishi har yili kuzatiladi. Huquq faollari O'zbekistonda hukumatning arzon paxta yetishtirish istagi davlat idora tashkilotlarining xodimlarini majburiy mehnatga olib chiqarilayotganining asosiy omili ekanini aytishadi. Hozirga qadar jahon bo'ylab 130 dan ortiq shirkat O'zbekistondagi majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. Ayni paytda O'zbekiston bu yil ham 3,300,000 tonnalik paxta hosiliga ko'z tikmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakatda paxta yer maydonlarini qisqartirib, o'rniga meva va sabzavot ekish haqidagi bayonotlarga qaramay, hukumat bu yil ham paxtadan 3,300,000 tonnadan ko'proq paxta hosili olishni ko'zlamoqda. Shu yilning yanvar oyida eslatamiz, prezident Karimov 2020 yilga borib mamlakatda paxta yetishtirish bosqichma-bosqich kamaytirilishi, yillik hosil 3,300,000 tonnadan 3,000,000ga tushirilishini ta'kidlagan edi.
Ozodlikdasiz. O'zbekiston elektron kadastr tizimini yaratish uchun Jahon bankidan 20 million AQSh dollariga teng kredit olmoqda. Bankning O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari bu haqdagi qarorni e'lon qilarkan, yer va ko'chmas mulk kadastrini qog'oz shaklidagi hujjatlardan kompyuterlashtirilgan tizimga o'tkazish mulkdorlik masalalarida shaffoflikni oshirishiga yordam beradi, deya bildirdi. Mahalliy nashrlar esa bu qadam joriy asr o'tirlarga borib O'zbekistonni taraqqiy etgan mamlakatlar qatoriga qo'shilishiga hissa qo'shadi, deya xabar qilmoqda. Bu qay tarzda amalga ko'chishi hozircha aniqlashtirilgani yo'q, lekin shaffoflik masalasi O'zbekistondek mamlakat uchun hal bo'lishiga kuzatuvchilar shubha bilan qaramoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekistonda yer va ko'chmas mulkni ro'yxatga olish va kadastrlash tizimini takomillashtirish loyihasini amalga tatbiq etish uchun Xalqaro rivojlanish uyushmasining 20 million dollarlik kreditini ajratish qarori Jahon banki boshqaruv kengashi tomonidan ma'qullandi. Jahon banki qarorini e'lon qilgan O'zbekistondagi vakolatxona rahbari Jungkun Cho, ko'chmas mulk kadastri va reyestrini yaratish elektron hukumat loyihasini amalga tatbiq etish tashabbusining asosiy qismi ekanini ta'kidladi. Uning fikricha, mamlakatning qog'oz hujjatlardan kompyuterlashgan yaxli tizimga o'tishi mulk va ko'chmas mulk ustidagi shartnomalarga oid shaffoflikni oshiradi. Bu esa jamoatchilikning onlayn tarzda bu ma'lumotlarni ko'ra olishlari imkonini beradi hamda O'zbekistonda investitsiya muhitini yaxshilash xizmat ko'rsatadi deya umid qildi Jahon banki vakili. Elektron kadastr va reyestr tizimi yordamida O'zbekiston joriy asr o'rtalariga borib darajasiga erishmoqchi bo'lgan mamlakatlarda bu kabi elektron tizimlar haqiqatan shaffoflik vositasi sifatida investitsiya muhitidagi havoni doimiy tozalab turadi. Har qanday sarmoyador alohida bir mamlakat bozoriga sarmoya yotqizishdan avval u yerdagi sharoitni, jumladan ana shunday tizimlar yordamida tahlil qilish imkoniga ega. Shu bilan birgalikda bunday tizimlar korrupsiyaning oldini olish vositasi hamdir. Har qanday fuqaro maxsus internet resurslari orqali istalgan odam, jumladan hukumat amaldorlari, jamoat arboblari, mashhur kishilarga qarashli ko'chmas mulk to'g'risidagi ma'lumotlarni topishi mumkin. O'zbekistonda bunday ma'lumotlar ayniqsa amaldor yoki jamoatchilik qiziqishini uyg'otishi mumkin bo'lgan boshqa shaxsga qarashli ko'chmas mulkka oid ma'lumotlar mutlaqo sir saqlanadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasievich kadastr va reyestr tizimini elektronlashtirish tashabbusi amalga ko'chadigan taqdirda ham shaffoflikka hissa qo'shishiga shubha bilan qarashini aytadi.
Конечно, у нас система полностью закрытая. У нас никто не даст никакой информации, ни один государственный орган.
Bizda bu tizim to'la yopiqdir. Amaldor yoki boshqa odam to'g'risidagi ma'lumotni sizga hech kim berib qo'ymaydi. Balki kimdir qattiq harakat qilsa, aytaylik, notarius, qora rieltorlar yoki kadastr idoralariga pora berib, bunday ma'lumotlarni qo'lga kiritishi mumkindir. Lekin O'zbekiston amaldorlari sovet davridan qolgan odatiga ko'ra barcha mulklarini qarindoshlari nomiga rasmiylashtiradi va tizimni elektronlashtirish O'zbekistondek mamlakatda shaffoflik kafolati bo'lolmaydi.
Mustaqil jurnalist O'zbekistonda amaldorlar oilasiga qarashli mulklar haqidagi ma'lumot jamoatchilikka bir marta oshkor bo'lganini eslashini qo'shimcha qiladi.
Единственное, знаем, что вот последняя информация о чужой недвижимости это года два назад была опубликована, когда все informatsiya nedvizhimosti imeyushi otnoshenie Gulnara Karimovay.
Bizda afsuski bunday ma'lumotlarni sir saqlash davlat siyosatidir. Birovning ko'chmas mulkiga oid ma'lumotning oshkor bo'lganiga bitta misol bor xolos. U ham bo'lsa, 2 yilcha oldin xorijda Gulnora Karimovaga aloqador ko'chmas mulk obyektlari borligi to'g'risidagi ma'lumotlarning internetga sizdirilishi bo'ldi. Undan keyin bunday ma'lumotlar paydo bo'lgani yo'q. Hammasi mutlaqo sir bo'lib qolmoqda.
Dedi o'zbekistonlik jurnalist Aleksey Valasievich. O'zbekiston prezidentining ikkala qiziga qarashli ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar xorij matbuotida tez-tez paydo bo'lib turadi. Prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Jeneva, Parij, Saint-Tropez kabi shaharlarda o'nlab million dollar turadigan uylarga egalik qilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni jurnalistlar aynan elektron kadastr tizimlari yordamida aniqlagan. Prezidentning kenja qizi Lola Karimova Chillayeva ham Jeneva va Los-Anjelesda ko'p million dollarlik bir nechta qasrning egasi ekanini ham aniqlashgan jurnalistlar. 2015-yilning dekabrida New York Times gazetasi jurnalistlari Karimova Chillayeva oilasi Los-Anjelesning hashamatli Bel Air mahallasida 4 ta villasi borligini aniqladi. Birgina 2013-yilda sotib olingan Le Palais qasrini prezident qizining oilasi 32 million AQSh dollaridan ortiqroqqa sotib olgan. Opa-singilning Jenevadagi hovlilari ham hasham va narxda qolishmaydi. Shvetsariya reyestrlariga ko'ra Gulnora 2008-yilda Jeneva sohilidagi mahalladan 20 million dollarlik villa sotib olgan. Singlisi Lolaga qarashli qasr uchun 40 milliondan oshiqroq pul to'langani ham ma'lum.
Islom va musulmonlar. O'zbekistondagi siyosiy, ijtimoiy jarayonlarning musulmonlar hayotidagi aksi. Sof islom va bugungi musulmonlar e'tiqodidagi ziddiyatlar. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi musulmonlar ergashgan g'oyalar, mazhablar, mo'tadil va radikal islom, g'arb va sharq integratsiyasi haqidagi suhbatlar, bahslar o'rin olgan eshittirish. haftaning juma kunlari islom va musulmonlar ertasiga befarq bo'lmagan zamondoshlaringiz fikrini tinglang.
Endi esa O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi degan savolga javob izlangan qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Uni bugun Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom olib boraman. Qurultoyning bugungi mavzusiga O'zbekiston avtosanoatining kelajagi bormi deb nom qo'ydik. Bu mavzuni ko'tarishimizga O'zbekistonning Asaka shahrida chiqarilgan avtomobillar eksportining keskin qisqarib ketgani hamda GM O'zbekiston shirkatida korrupsiya ayblovlari bilan shirkat rahbarlarining hibsga olinishi hamda shirkatga aloqador yana ko'plab shaxslarning so'roq qilinayotgani sabab bo'ldi. Avtosanoatning bugungi ahvoli va kelajagi atrofidagi masalalarni muhokama qilish uchun qurultoy ruknimizga O'zbekistondan iqtisodchi Toshbek va GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi korrupsion sxemalar bo'yicha qator maqolalar muallifi Shvetsiyadan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonni demak studiyamizga taklif qildik. Shuningdek bugungi eshitirishimizda iqtisodchilar va O'zavtosanoat davlat shirkati xodimi fikrlari ham o'rin olgan. Avvaliga so'zni Qudrat Bobojonga bersam, Qudrat, O'zavtosanoatda va umuman GM O'zbekistonda nimalar bo'lyapti? Voqealarning oxirgi rivojlanishiga to'xtalsak, marhamat.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mana bosh vazir o'rinbosari Tohir Jalilov qamalganidan keyin unga uning yaqin atrofidagilar, xususan mulozimlari, mana shu shirkatni Ravshan Iskandarov, Zaynobiddin Nizomovlar qamoqqa olingan edi. Keyin bu mana shu korrupsion sxemaga aloqadorlikda ko'rilayotgan MXR raisining qudrasi, soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning yaqinlari ham borligi aytilyapti mana shu nimada. Demak, bu sxemaning atrofida hukumat amaldorlari va mafiya, boyagi uyushgan jinoiy guruh bilan bog'liq guruhlar qamrov ostida va ko'pchilik bu nimaga sxemadan manfaatdor ko'rinyapti.
Toshkentga bog'lansak, Toshkentdan demak iqtisodchi Toshbek biz bilan aloqada. Toshbek, GM O'zbekiston atrofidagi o'sha janjal O'zbekiston bozorida ham sezilyapti. Umuman ichki bozorning ahvolini qanday deb baholagan bo'lardingiz?
Bilasizmi, ichki bozorda bir qandaydir bir keskin, qandaydir bir sezilarli o'zgarish bo'ldi deb aytish sal qiyinroq bo'ladi. Har xil gaplar yuribdi. Narx-navo tushadi yoki bir narx-navo o'zgaradi degan bir taxminlar, odamlar orasida bir shov-shuvlar, yana bir ijtimoiy tarmoqlarda bir qandaydir bir avtomashinalarga o'rnatiladigan yangi bir narx-navolar, ancha bir pasaygan narxda bo'ladi degan gap-so'zlar yurdi, lekin hozirchalik bu hammasi mish-mish bo'lib qolyapti. Hali ham ichki bozor yopiqligicha o'sha nima deydi, navbatlar, ya'ni bir
talab kuchlimi mashinalarga?
Endi bilasizmi, bu O'zbekiston talab kuchliligini sababi bu sun'iy defitsit deb aytsangiz bo'ladiki, ya'ni odamlarni o'zini misol uchun orttirgan mablag'ini o'zi bir xohlagan bir nima deydi, avtosaloniga borib turib bemalol o'sha avtomashinalarni xarid qilolmaslikdan kelib chiqadi deb aytsak to'g'riroq bo'ladi.
O'tgan yil oxirida Rossiyada o'zbek avtomobillari savdosi 51%ga qisqargani to'g'risida xabar qilingandi. Yevropa biznes uyushmasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi bergan raqamlarga ko'ra 2015-yilda Rossiyada sotilgan o'zbek avtomobillari soni 16 mingdan kamroqni tashkil etgani. Ayni uyushma 2014-yilda ham Rossiyada o'zbek avtomobillari 1/3ga kamroq sotilganini bildirgandi va bizga yetib kelgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra yil boshidan buyon, demak 1-chi chorakda o'zbek avtomobillarining savdosi Rossiyada 14%ga qisqargan. Ammo o'zini avtosanoatning eksport bo'limi boshlig'i deb tanishtirgan Dilshod Toshxo'jayev eksportda muammo yo'qligini aytdi.
Endi shartnomaga qarab turib o'sha hozirga qanday tushuntirib bersam bo'ladi. Shartnoma bo'yicha shu kelishilgan limitlar bo'ladi, mana shu limitlari shu vaqtida yetkazib berilyapti.
Qancha chiqarilyapti yiliga? Misol uchun rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Rossiyaga O'zbekistondan chiqarilgan mashinalarni eksport qilish sezilarli darajada qisqargan. o'tgan yildan beri?
Misolchilar hisob kitobimiz hali nimasiga yetgani yo'q. Yil boshidan beri hozir shartnomani endi boshlandi-da bizda, masalan valyutaga sotiladi-ku buni shartnomamiz. Shartnomada ko'rsatilgan. Shuni endi biz bosqichma-bosqich hozir endi boshladik uni chiqarishda. Hozir endi mani qo'limda aniq hozir dalil ma'lumot yo'q, man sababi hozir xizmat safarida edim.
Lekin taxminan bo'lsa ham ayta olasizmi, o'tgan yildan beri qisqardimi yo ko'paydimi?
15. Yo'q. Do'stlar, mashinalar har xilku bizda hozir, masalan Nexia bor, ana Hashki bor, to'g'rimi? Cobalt bor. Hozir yana ishlab chiqarilyapti yangi mashinalar. Shu masalan Nexia'dan deylik, Nexia 2'dan deylik, bizga zakaz bo'ladigan bo'lsa, masalan uchun o'tgan yilga qaraganda 50% pul zakaz bo'lgan bo'lsa, Spark'dan masalan 20% kam bo'lishi mumkin. A tak bular bir biriga balans beraveradi u miqdorida nimasida.
Umumiyatlar qisqardimi yoki ko'paydimi?
Yo'q, talab ko'payapti hozir, yildan-yilga ko'payib boryapti talab.
Lekin nima uchun bo'lmasa O'zbekistonda zavodlar bir muddatga to'xtab qoldi, avtomobil zavodi Asakadagi?
Yo, o'zi har yili yil oxirida albatta zavod to'xtatiladi. Sababi bir yillik qilingan ishlar sarhisob qilinib, ya'ni keyingi yilga, xullas yangi yilga tayyorgarlik ko'p qo'yish kerakda. Xullas hisob kitoblar bor, otchetlar bo'ladi, to'g'rimi?
Rossiyaga olib chiqilgan paytda shu avtomobillar, sizlarda dilerlik shirkatlaringiz avtomobilni o'sha joyni o'zida aytilgan vaqtga olib berishadimi yoki qanday bir muddat olishadimi? Bizdagi xabarlarga ko'ra go'yoki 3 oy muhlat so'ralar ekan.
Shartnoma shartida ko'rsatiladi bu narsa.
Mana misol uchun bizdagi ma'lumotga ko'ra endi Ravon uz devu umuman avtomobillarni 2015 yilda miqdori 20500 tagacha qisqargan, ya'ni 46%ga. Birinchi kvartalda esa 2016 yilda birinchi kvartalda yana 7000 ga qisqargan, ya'ni 14%ga qisqargan. Siz ko'paygan deyapsiz. Men qo'limda rasmiy ma'lumot bor.
Yo'q, men sizga hozir tushuntirib berdim-ku, masalan. Bu sizlar bunaqa ma'lumotlar qadon sizlarga bergan, men bilmadim-ku, masalan,
sizga. Bu Rossiyadagi Yevropa biznesi assotsiatsiyasini bergan rasmiy ma'lumoti, ya'ni hisoblab chiqilgan ma'lumoti aniq.
Aytaman sizga, masalan, Nexia'dan yoki Damat, masalan, Nexia'dan yoki Spark'dan yoki boshqa bir turli xil mahsulotlarda, masalan, ozroq zakaz bo'lsa, bunisidan ko'proq zakaz bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqtdagi to'g'ri hozir aniq ma'lumot ayta olmayman, sababi menda bir aniq bir qo'limda ma'lumot yo'q. Men xizmat safaridaman, bundan oldin aytdim. Masalan, o'zimizni ishxonada bo'lganimizda bunaqa deb yerdan to'g'ri bir ma'lumot berish mumkin.
Endi aytasizmi, Rossiyadan tashqari boshqa bozorlarimiz izlanyaptimi? Qayerlar bor?
Ha, boshqa nimalarimiz bilan ham mana bizni shartnomalarimiz bor. Mana masalan, hozir Qozog'iston, Belarusiya, Turkmaniston deganlik.
Nima uchun O'zbekistonda Rossiyaga qaraganda, masalan, xorijga qaraganda O'zbekistonda o'zida O'zbekiston fuqarolariga mashinalar narxi qimmat?
Eng sababi bu nimaki bo'ladi? Nimasi bo'ladi? Ichki yalpi mahsulot bilan tashqi yalpi mahsulot, masalan, farqi bor-ku, masalan.
Yo'q, qanday sizga? O'zbekistonda o'zida qimmatroq, o'z fuqarolariga chet elga arzonroq.
Tak. Bu endi bunga men javob berish nimasiga ega emasman, to'g'risi bu.
Nimasiga emasiz? Ya'ni siz javob bera olasizmi yoki bera olmaysizmi? Bir siz mana O'zbekistondan chiqarilgan avtomobillarni sotishga mas'ul odamlardan birisiz. Ya'ni buni asoslab bera olasizmi, nimaga bunday?
Eng sababi tashqi valyuta uchun arzon bo'ladi-ku, ya'ni Yevropani, masalan, tashqaridagi savdo faoliyatining ishlariga nima uchun yopib turish uchun.
Nima uchun?
Tashqi, masalan, nima deyishdir? Shu sababi tashqi valyutani nimaga olib kirish endi hozir.
Mana shu narsa valyutani ko'proq bo'lishini deyapsiz. Lekin mana shu O'zbekistonning o'zida bu korrupsiyaga yo'l ochmaydimi? Mana bizdagi bor ma'lumotlarga ko'ra, bu tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonga chiqarilgan avtomobillar yana O'zbekistonga qayta olib kelib turib, ustiga qo'shimcha pul qo'yilib sotilgan va alaloqibat mana Tohirjon Jalilov qo'lga olindi.
to'g'risidan bu savolingizga javob bera olmayman. Mening faoliyatimga kirmaydi.
Faoliyat doirasiga kirmaydi.
Men bu savollarga javob bera olmayman shu.
Bizdagi yana ma'lumotlarga ko'ra, go'yoki O'zbekistondan olib borilib, hozir Rossiyaga taqdim etilayotgan, sotilishi kerak bo'lgan avtomobillarni narxi ayni klassdagi boshqa mamlakatlarda chiqqan avtomobillar narxiga qaraganda ta narxi 50%ga qimmat ekan. Ya'ni raqobatbardosh emas ekan. Bu masalada nima deysiz?
Bilmoqchisizki,
boshqa mamlakatlardan Rossiyaga keltirilgan ayni klassdagi avtomobillarda narxi O'zbekistondan chiqarilib, hozir Rossiyaga olib borilayotgan ayni klassdagi avtomobillardan arzon ekan.
Bilmadim endi, bu bitta endi Aslangoy bojxona bojiga hani berish kerakda.
Xo'p.
Boshqaruvlari bor, shunga bog'liq bog'liqlik tomonida u bizga nimamizga bog'liq tomoni yo'qda.
Ya'ni tushunmadim, Rossiya O'zbekistonga boshqa mamlakatda avtomobillarga qaraganda ko'proq boj qo'yadimi?
O'zbekiston avtomobillari hozir qimmatroq demoqchimisiz? Shunaqa
ayni klassdagi avtomobillarga qaraganda, ha.
Masalan, biz olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda mahsuloti masalan unaqa qimmat emas, normal darajada u.
Lekin tana 50% deyapti.
Telefon abonenti выключен или находится вне зоны обслуживания. Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания.
Mana eshitganingizdek, o'zini avtosanoat holdingi eksporti bo'limi boshlig'i deb tanishtirgan Dilshod Toshxo'jayev bilan suhbat edi. Eslatib o'taman, bizga dastlab Dilshod Xo'jayevning o'zi aloqa eshitdi va uning nuqtai nazari o'z avtosanoat qarashlarini qanchalar aks ettiradi bilmaymiz. Qudrat, men suhbatni tingladingiz, nima deysiz bunga?
Toshxo'jayevning fikrlaridan shu narsa kelib chiqadiki, narxlar o'rtasidagi farq asosan, keyin eksport qilinayotgan mashinalar nimasi, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ayni Ravon naklikasi ishlab chiqarayotgan shirkat ham qo'lga olingani aytilyapti. Men yana bir marta qo'shimcha qilmoqchiman, irtuz.com ga berilayotgan xabarlar rasmiylar tomonidan tasdiqlanmagan, lekin O'zbekistonning ichida aynan eksport mashinalariga ehtiyoj ko'pligini anglatadi bu. Ya'ni birinchidan arzon, keyin eksportga chiqarilayotgan mashinalarning sifati yaxshiligi haqida gapiriladi va bundan manfaatdor turli guruhlar bor. Ayni paytda SNB xodimlari tomonidan mana shu Chimkentdagi, ya'ni eksport qilinayotgan mamlakatlardan biri hisoblangan, jamlokda saqlanayotgan, Rossiyaga jo'natilayotgan mashinalar o'rtasida tafovut borligi aytilyapti. Oldingi ma'lumotlarimizda bizga sizdirilgan ma'lumotlarda aytilgandi 10 mingta deb. Bugun olgan xabarimizga ko'ra 3 mingtacha mashina qolgan. Buni dronlar atrofida dronlar yordamida, ya'ni uchuvchilar, maxsus uchuvchilar yordamida tekshirishgan. Bu ham taxminiy ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin bu narsa shuni ko'rsatadiki, izlar yashirishga harakat qilinyapti. Ya'ni ma'lum bir mana shu hududdan, mana shu sxemadan daromad ko'rayotgan shaxslar mashinalarni qariyb 70%ini, ko'proq foizini olib chiqib ketishganini anglatadi.
Mana Qudrat siz aytdingiz, Qozog'istonda demak ko'plab mashinalar to'plab qolgan deb turib, Rossiyadan keyin eslatib o'tamiz, o'zbek avtomobillariga eng katta qiziqish Qozog'istonda edi, ammo Qozog'istonning o'zida bir necha avtomobil zavodining qurilishi o'zbek avtomobillariga bo'lgan qiziqishni ozaytirib yubordi. Yevrasiya milliy universitetidan iqtisodchi Safarboy Jubayevning aytishicha, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar erkin bozor raqobatiga bardosh bera olmayotgan ekan.
Rasman aytish kerak, yo'qqa tushib qoldi deb aytsa bo'lmaydi, chunki bizda Matiz'ga hali sotilish talab bor, chunki magazinlarda ham turibdi. Uni to'xtadi degani, ya'ni bilmadim qayerdan informatsiya chiqdi, lekin boshqa mashinalarga talab ozaydi. Baribir lekin shunaqa uzoqda deyo sentrlari bor, shu yerlarda savdo ketyapti. Endi oldingidek emas. Asosiy sababi Qozog'istonning o'zi bir 3-4 ta zavod qurdi-da, shular Rossiya bilan birgalikda, hali boshqa chet ellik Toyota, boshqa kompaniyalar bilan, Janubiy Koreya bilan birgalikda arzon mashinalar chiqara boshladi o'zlarida. avgozlarda chiqargani bizda kredit ham beriladi, haligi davlat tomonidan yordam beriladi, shunaqa bir yo'llar ko'p bo'ldi-da, shuning uchun O'zbekistonni haligi qimmatroq qilgan Chevrolet, Malibu degan mashinalarga, Lacetti'ga talab kamaydi.
O'zbekistonda chiqarilgan avtomobillar agar Qozog'istondagi o'sha bozorda ko'riladigan bo'lsa, raqobatga chidayaptimi? Ya'ni raqobat bardoshmi?
Endi mamlaqa ochig'ini aytish kerak, mana bu Rossiyani Lada'lari bizni Asia Auto degan Uskamen shaharida chiqariladigan Lada'ning 40 xil bir 4 xil chiqariladi-da. Shu 4 xili bilan O'zbekistonning Matiz'ini orasida solishtirganda qozog'istonliklar shu Lada'ga ko'ngil qo'yapti. Chunki o'rganib qolgan. Birinchi, keyin u arzon. Hali Lada'larni 5-6 mingga olib chiqsa berasiz. Matizlar 8-9 ming dollargacha chiqib ketdi hozirgi ozgina bahosi bo'yicha. Shuning uchun shu aytyapman-ku, mana bu xalqning ko'pchiligi O'zbekistonni mashinaga qaraganda shu o'zimizni mashinalarga ko'proq ko'ngil bo'layapti. Endi bu yerda ozgina o'zimizni ishlab chiqarish masalasi bo'yicha yordamlari bor, har xil. Shuni foydalangan odamlar ko'proq masalan kreditga 3 yilga oladi, bir oyiga bir так, bir 100 dollardan to'lab shu mashinaga ega bo'lib qolyapti-da, shunga aytyapti. Endi Matiz shaklida O'zbekistonning ravon mashinalariga unchalik yengilliklar yo'q. Uni sotib olish kerak, kredit aforment qilish kerak. A kredit aforment qilsangiz, hali bankning foizi ham qo'shiladi. O'zimizning mashinalarga esa yengillatilgan sharoit yaratilgan. Shunaqa narsalar bor.
Qozog'iston hukumati ataylabdan O'zbekistonda avtomobillarga to'siq qo'yish siyosatini olib boryapti deb ayta olamizmi?
Endi bu yerda to'siq qo'yish to'g'risida gapirish kerak emas, O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmaganligi deb aytish kerak. Tushuntira oldimmi? Masalan, bizda Belarusiyani, Rossiyani, Qozog'istonni o'zining mashinalari, endi Qirg'iziston bilan Armanistonda mashina yo'q. Shular bizda biz haligi bosh solig'isiz kiradi. Qat o'zi unutriniy rinokka o'xshaganda, o'z ichki bozorimizda o'xshagan. A O'zbekistonniki kiradigan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirmagani uchun haga tomojni to'lovlari bor, ularga ozgina talablari yuqori. Tunchun ularning bahosi ko'tarilib ketdi deb hisoblasak bo'ladi. Endi buni ya shu O'zbekistonga qarshi ishlatyapti deb aytib bo'lmaydi.
Mana Safarboy Jubayev fikrlarini tingladingiz. Toshbek, O'zbekistonda konvertatsiya muammosi bor, lekin Asakadagi zavodda ishlab chiqilgan mashinalarni chetga sotishda konvertatsiya muammosi yo'qligi ma'lum, ya'ni bir qandaydir chegirmalar bor, yengilliklar yaratilgan Asaka zavodiga. Nega bardosh bera olmayapti shunday bo'lsa hamki? Ya'ni buning boshqa sabablari ham bormi, Toshbek?
Endi bilasizmi, bu bizda qurilgan shu GM Auto shu korxonasi asosan o'sha adashmasam shu 96 yil bitirilgan bo'lsa, shu o'zini asosiy eksport mahsulotlarini Rossiya va Qozog'iston mamlakatlariga nima deydi, orientir olgan deb bilgan bo'lsak bo'ladi. Rossiya bozori juda bir katta bozor, aholisi juda ham ko'p, 100 milliondan ortiq aholi bor. Shuning uchun bu Rossiya iqtisodi gullagan mahalda bizani bir nima deydi, Rossiya bilan bir hamkorligimiz, u yerga bo'layotgan eksport nimalar juda bir ura-ura bir nimaga ketgan edi. Asosan bu 2012 yillarga to'g'ri keladi deb aytsak bo'ladi. Juda katta boom bo'lgan edi o'sha eksport nimasida. O'zbek rasmiylari o'sha nima deydi, bir katta-katta yutuqlarga erishilayotgan hisobot berilgan edi. Lekin Rossiya iqtisodiyotiga nisbatan qo'rilgan shu sanksiyalar deysizmi, keyin o'zini ham bir retsessiyaga kirib iqtisodiyotini reforma bo'lmasini oqibatidan o'sha Rossiya bozori ham qisqardi, nima deydi, bir sotib olish quvvati aholida kamaygani shunday bir oqibatlarga olib keldi deb aytsangiz bo'ladi. Undan tashqari bu GM Auto o'zimizda chiqarilayotgan avtomobillar dunyo raqobatiga, dunyo bozor raqobatiga uncha chidamli emasligini bu tasdiqlab ko'ryapti. Chunki bir yengi avtomobillarni bir turini bir prezentatsiya bo'layotgan mahalda bu boshqa bir o'sha GM deysizmi, boshqa bir avtomobillarni bir paytlar chiqib
chiqarilgan, ishlab chiqarilgan mashinalarni rebrendingi bo'lib chiqalayapti. Bu shu ham bir katta sabab bo'lyapti. Tashqi bozorda bir qandaydir bir o'sha bir raqobat
yangilik yaratilgani yo'q.
Yo'q, yangilik yaratish uchun bilasizmi, odam o'sha ishlab chiqarishiga investitsiya kiritish kerak, modernizatsiya qilish kerak. Asosiy bu oxirgi o'sha yillarda Rossiya bozoridagi shu boom har doim bir shunaqa bo'lib qoladi degan bir umid bo'lganmi yoki boshqa narsa bo'lganmi, modernizatsiyaga ko'p e'tibor berilmagan bu jihatidan.
Katta rahmat Toshbek. Demak, O'zbekiston asosan xomashyolarni eksport qilishini inobatga olsak, avtosanoat timsolida aftidan yirik valyuta daromaddan ayrilayotganga o'xshaydi O'zbekiston. Mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishga qanchalar tayyor? Men ayni savol bilan iqtisodiyotga oid qator kitoblar muallifi Toshkentdan iqtisodchi Anvar aka Husaynovga bog'landim.
Endi hayot iqtisod qonunlari majbur qilyapti. Shu vaqtgacha o'sha marketing siyosati bu zavodni monopoliyaligiga, bu davlat tomonidan shu qattiq qo'llab quvvatlanganligiga, mamlakat ichkarisida o'sha avtomobil bozori paydo qilishga yo'l qo'yilmaganiga, o'sha monopolist sifatida o'sha oldin Janubiy Koreya kompaniyasi, keyin mana bu Amerika kompaniyasi ham mana shu narsadan foydalandi. Ular o'zlarini o'sha mahsulotlarini chiqarib ichki bozorda asosan sotishdi. Lekin endi hayotni talabi shuki, birinchidan ichki bozor cheksiz emas. Endi haligi o'ziga to'q boy odamlar yetarlicha mashina olib bo'ldi, bozor ancha to'ldi. Ha? Endi yoki xorijga mol chiqarish kerak, yoki endi zavodni yopib qo'yish kerak. Shuning uchun bir o'sha erkin iqtisodiy siyosat, yaxshi bir jonlik marketingni yo'lga qo'yish kerak.
Avtosanoat bilasiz, kuchli raqobatga asoslanganda shu manzarada avtosanoatimiz kelajagi nima bo'ladi deb o'ylaysiz?
Agar o'sha kuchli marketing bo'lmasa, xalqaro bozorlarga intilish bo'lmasa, demak bu boshqa korxonalarga o'xshab, masalan vaqtida o'sha bizda O'rta Osiyo Qozog'istonda yagona ekskavator zavodi bor edi. Lekin hamma narsasi bor edi, yaxshi ekskavatorlar chiqarar edi, lekin o'sha marketingga e'tibor berilmaganligi uchun, bozorlar uchun kurashilmaganligi uchun marketing sohasidagi kadrlar tayyorlash, ularni yuqori baho berib oyliklarini baland qilib qo'yilmaganligi uchun o'sha zavod yopildi. Xuddi o'shanday u avtomobil zavodi ham xavfli holatda. Lekin agar o'sha O'zbekistonni o'sha hukumati va Chevrolet agar birgalikda bir harakat qilib mana shu marketing siyosatini keskin o'zgartirsa, bizda yutuqli tomonlari bor bu zavodda. Nimada? Mehnat unumdorligi yaxshi, baland ishchilarimizni malakasi o'sha Mercedesdan ham qolishmas ekan. Men o'sha zavodda bo'lganimda Mercedesni prezidenti kelib ketgan ekanda o'sha haligi mehmonlar daftarida yozib qoldiribdiki, men hayratga qoldim. Qisqa vaqtning ichida mana shu Andijon va uni atrofidagi ikkita rayondan 3,5 ming malakali ishchi chiqqan va ular shunday mahorat bilan ishlayaptiki, xuddi bir umr bu avtomobil ishlab chiqarayotgan bir bizni Germaniyadagi Stuttgart shahriga o'xshaydi deb yozgan o'sha daftarida. Demak, bitta katta yutug'imiz arzon haligi bizda ham oyligi masalan o'sha Janubiy Koreya kompaniyalariga yoki Germaniyaga nisbatan 5-10 marta kam oylikka ishlaydigan, lekin malakasi ulardan qolishmaydigan ishchi kuchi bor. Bu katta plyus. Keyin endi mamlakat ichkarisida yana bir qator o'sha bizda endi baribir to'lovlar, elektr energiya ham arzonroq. Shu ma'noda albatta tannarxi bozorga o'tadigan sifatli mahsulot chiqarish mumkin. Sanoqlar, o'sha texnologiyalari juda ham bugungi zamon talablariga javob beradi. Agar lekin bu zavod endi marketingga katta kuch tashlash kerak. Birinchidan o'sha aqllarni jalb qilish kerak, kerak bo'lsa o'sha xorijdan eng kuchli mutaxassislarni chaqirish kerak. Ikkinchidan, demak o'sha reklamaga mana endi qo'shni davlatlar bilan aloqalarni, iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga butun kuchni tashlash kerak. Shunda, masalan, hali bu Chevrolet'ni bir qator mashinalari, ayniqsa mana Jeep'lar, mana bu yangi chiqayotgan mashinalar, Ravon'lar, bular o'sha narxi va sifati bo'yicha yaqin 10 yilda raqobatli avtomobillar. Faqat savdo qilganda endi bir strategiyaga ega bo'lish kerakki, masalan, o'sha Rossiyada, Qozog'istonda birinchidan davlatlararo shartnomalar bilan birozgina qo'llab-quvvatlash kerakda. O'sha joylarda servis markazlari ochish. O'sha servis markazlarida ham o'zimizda o'zbekistonlik malakali ishchilar borib arzon xizmat ko'rsatish kerak va biz endi demping qilishimiz kerak.
Toshkentdan Anvar Husayn fikrlari edi. Toshbek, mana Anvar aka so'zini oxirida biz demping qilishimiz kerak degan gapdi. Ya'ni o'sha zararga bo'lsa hamki xizmatlarni shakllantirish kerak boshqa mamlakatlarda dedi. Umuman O'zbekistonda bir monopolistik shirkat mana shu ishni amalga oshirishga tayyor deb o'ylaysizmi? Toshbek,
endi bilasizmi, bu tayyor yoki tayyormasligi haqida bir savol nima emas. Bu agar bir majbur siyosatini, agar bu nima deydi, o'sha GM korxonasi siyosatini bir nima deydi, o'zini bir nima qilish yo'nalishini o'zgartirmas ekan, bu qandaydir bir tupik ko'chaga kirib qolish yo'liga olib kelishi mumkin. Chunki bu bugungi kunda bu korxona, bu monopolist korxona O'zbekistonning ichki bozorida, lekin bu har doim ham bu shundoq bo'lib turadi degan bir gap emas. Ertaga bir siyosatlar o'zgarishi mumkin yoki bir boshqa sharoitlar bo'lishi mumkin. O'shanda bir ichki bozorda ham raqobatga duch kelishga to'g'ri kelishi mumkindir. Shuning uchun bu hozir shu narsani uchinam bir korxonalar o'ziga bir strategiya qiladi, 5 yillik, 10 yillik strategiya degan narsalari bo'ladi, ishlab chiqarish modernizatsiya planlari bo'ladi. Shunaqa narsalarni joriy qilish bu zamon talabi. Bu yirik korxonalar, o'sha Germaniyada deysizmi, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham xuddi shu tartibda ishlaydi bozorlarni egallash uchun. Agar shu narsani bu zavod hozir bugungi kunda mana mana shu nima deydi, tergov jarayonlari, bir qandaydir bir korrupsion sxemalar orqasidan kelib chiqqan bir jarayonlardan o'ziga bir to'g'ri xulosa chiqarib, bir strategiya qo'yib, ya'ni undan tashqari nafaqat tashqi bozorda, ichki bozorda ham o'zini yo'nalishini o'zgartirmas ekan, hech narsa bir katta bir o'zgarish yutuqlarga erishish qiyin bo'ladi.
Qudrat Bobojonga bog'lansak, Qudrat, nima deysiz? O'zbekistonda, O'zbekistonga qaytib turib, O'zbekiston mana shu sohaga o'zining hissasini qo'shishga tayyor bo'lgan o'sha ishbilarmonlar, bilmadim, yoki o'sha miyalar qaytib kelishi mumkinmi? Imkoniyati bormi shu narsani? Siz mana chetda yuribsiz.
Men hozir o'sha haqida gapirmoqchi edim. Shvetsiya ham buni avtomobil sozlik rivojlangan mamlakatlardan biri sanaladi, lekin bu yerda asosiy rag'bat raqobatga qaratilgan. Ya'ni Volvo va boshqa o'zini sanoatidan tashqari xorijiy mashinalar erkin savdoga qo'yiladi va ular orasida yirik raqobat mavjud. O'zbekistonda bu narsa mavjud emas. General Motors shirkatiga katta imtiyozlar berilgan, preferensiya deb ataladi. Ya'ni shundan manfaatdor guruhlar bu bozorni monopol qilishga asoslangan. Ya'ni buni ichida bir qancha nimani Rossiyaga ketayotgan mashinalar sxemasidan tashqari o'sha arzon ishchi kuchi va O'zbekistonning qimmat mashinalari va boshqa nimalardan manfaatdor kuchlar har tomonlama kemirib yotishdi mana sistemani. Keyin davlat rahbari bo'laroq Karimov bir narsada katta nuqson ko'rinyapti. Ya'ni rejim mana shu monopoliyaga va korrupsiyaga, mana shu sxemalarga, jinoiy guruhlarni ta'minlashga qaratilgan sistema o'zini oqlamay qolyapti keyingi kunlarda va inqirozi yuzaga kelyapti katta bir shirkatni. Bu rejim xuddi o'zini dumini o'zi kemirayotgan bir maxluqqa o'xshaydi. Ya'ni bir vaqt o'zida korrupsiya bilan shug'ullanib, bir vaqt o'zida davlat manfaatlari bilan shug'ullanish mumkin emasligini ko'rsatyapti. Shu ma'noda men o'ylayman, faqat raqobat kirishi bilan, preferensiyalar tugatilishi bilan bir narsaga erishilishi mumkin. Ya'ni illustratsiya qilinishi kerak korrupsion tizimlar bugungi kunda O'zbekistonda. Meni xulosalarim shundan iborat.
Katta rahmat. Ozodlikda qurultoy eshitirishi o'z poyoniga yetmoqda. Unda O'zbekistondan iqtisodchi Toshbek, Shvetsiyadan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojon ishtirok etdilar. Katta rahmat sizlarga.
Qurultoy eshitirishi bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamsuhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.